Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Gela berean lo egiten dutenak, gelakideak badira, soinu gela bera entzuten dutenak, soinu gelakideak dira. Arratsaldeon, soinu gelakideok. Soinu gelakide nagusiarekin, Pedrorekin ari nintzen izketan, arratsaldeon, Pedro.
Arratsaldeon, saio.
Eta disko edar bat hartu dugu biok esku artean, gaurko monografikoaren protagonista izango dena, Kajun musikaren, musika mestizoaren, Ahmed Agden musikariaren diskoa, eta esan dugu behiratu ezagutu gabe, nik neok ezagutu gabe, nolako musika egiten duen gizon honek, imagina ezaket, zelako balio historikoa daukan zera honek, disko honek, ezta? Hain zuzen ere, zelako argitalpen polita egin duten, ze zaindua eta esan dugu guk ez diogu inori esango zer egin behar duen eta zer ez duen egin behar, baina zer galtzen duten internetetik zuzenean jaitsita batzuetan, bai, ezta? Hauze galtzen dute.
Bai, gainera, bai, egia da, gainera ez dire bilduma, bilduma karuek, eh? Hau da, dibidez, bi CD, bueno, oso argitalapen polita, hombre, egia esan, politagoak ere vinilo garaien, ez da, handiek.
Handiek.
Hau da, txigitxo, eh? Ba, apur bat gaizki ikusten dugunentzako, bai, bi behar gara ia teleskopio bat. Baina bai, ondo dago, argitalapena, polite da, bi kompakto, gehi diburuzka, hori da, estatu batuetako olako disketxe txiker bat, ez da, artisauak dire egiten dituztenak horrelako diskoak urtero, ba, dozena erdie besterik ez dute kaleratzen, eta hori eta guztiz, ba, 12 euro entruke, ba,
merezido, meretan.
Lordaite, bai, bai, nik uste dute horrelako diskoak oso merezi dauela, ez da?
Ondarea dira, azken finean. Ondarea,
bai. Eta gainera horrelako, osea, bildumak, osea, ez bazien egiten, egingo, ba, hauek desagertuko ziren azkenean, Gero, ametik, disko honetatik, segurazki interneten lortuko dugu kantu hauek, disko hau erabiliz, baina eurek egin dutena izin da topatu bildumatzaileen zerea jo, topatu jatorrizko diskoa garbitu gaurko teknologia
denak bildu eta
beraz badago lan bat eta gainera Ahmed Agden gure protagonista ez da edozein musikari edo edozein kantari baizik eta erraldoi bat, bizimodu tragikoa izan zauen gizona bakarrik geratzen zaiguna dire berak grabatu zituen 34 kantuak besterik ez eta argazki bakarra hauxe da bere argazki bakarra dagoena. Baina Ahmed Agdeni buruz badakigu zeo zer gehiago eta gero kontatuko dugu eta bere musika gazbe
nik uste dut
asko gozatuko dugu.
Bueno, hori baino lehenago Peter Hamill daukagu, ezta?
Bai, azkenean atzo izin zan kontzertu hori, ez da lehendabizikoa, Bilbon uste dut 3. aldiz, gainera egin zuen kontzertuan kantu bet, ez naiz gogoratzen izena, ez nuen, ez nion ulertu kantuaren izena baina kontatu zigun, kantu bat atzo egin zauena, Bilboko zera, hotel batian aurreko emanaldi baterako etorri zanean, komposatu egin zauela bere gitarragaz eta kantu hori egin zuen atzoko kontzertuan. Kontzertu harrigarria benetan, Peter Hamillen kontzertuak beti dire horrelakoak, lagun batzuk egon ziren, lagun batzuk lehen da bizikoz ikusi zuten eta harrituta geratu ziren, zein darra dauen gizon honek abotzagaz, pianogaz eta gitarragaz, bakarlari moduan beti aritzen da, zuzenean behintzat, lehen egia esan, egon zan talde indartxu batean, 60ko hamarkadan, Van der Graaf Generator, progressive, rock progresiboa egiten zauen taldea aste zine, berazan taldearen burue, kantu egilea, gitarjolea, kantarie, eta gero bere kabuz jarraitu dau lanean, azkenengo 30 hamarkadetan, badabil sarritan, Robert Fripen, lehen King Crimson taldearen burua zanaren zera disketzean, gauzak egiten Peter Hamillek eta ia urtero kaleratzen dau disko barria beraz bere kantutegia oso luzea da indarra handikoa esan dudan moduan bere kantuak badire nolabait goibelak, zango nukenik, badute olako zera historia apur bat esoiko kontuak, berak piano zelan jotzen dauen, ez da jazarekin lotuta dagoen musika, baina ez rockarekin bez. Bueno, batzutan badu apur bat danatarik, operatik, opera mundu horretatik bez, zer badago bere musikan. Baita, soundtrack edo pelikuletarako musika badago lotura bat, batzutan Philip Glass, gainera atzo, kasualidadez ikusi nuen pelikula bat, The Secret Agent, Joseph Conraden eleberrian oinarrituta dagoen pelikula bat, eta Philip Glass egin zuen, Philip Glassek musika pelikula horretarako, eta atzo bi gauzak, kasualidadez, ikusi kontzertu eta pelikula hori Philip Glassen musikarekin, eta ba zegoen loturaren bat, ez da Philip Glass asko gustatzen zaidan musika egilea, batez be pelikuletarako egiten dabe musika, eta kontzertuetarako be bai, eta Peter Hamillen pianogaz batez be egiten dabe musika, badago hor loturaren bat, eta bueno, ba, besterik gabe, esango dugu berriro, Peter Hamillen kontzertua, izin zan, bikaina, eta nik uste dut berriro etorten bada, ba, ez galtzeko kontzertua beti izango da Peter Hamillen emanaldi bet. Singularity CD honetatik egin zuen atzo kantu bet, eta horrezegatik ekarri dut disko hori eta kantu hori atzo zuzenean egin zuena entzungo dugu ontxe. Famous Last Words, azkenengo hitz ospetsuak.
We'll be right back.
Zinez, posgarria da jakitea Bilbora gero eta artista handiagoak etortzen direla, hainbat aretotan jotzen dutenak. Panorama orain dela 15-20 urte oso bestelakoa baitzen, oso gutxi ziren onaino heltzen zirenak eta heltzen ziren apurraiek ziren alako kategoriakoak, Peter Hamilen kategoriakoak esate baterako. Tira ba, segi ez datela etortzen gure poserako. Eta orain, ba, bueno, estudio hauetan egondako abeslari baten, musikari baten, diskoa Arrati aldekoa bera, Estankona izenekoa, eta Borja izenekoa, Borja Estankona, Estankona izeneko diskoa atera berri duena. Nik disko erdia esagutzen dut, Pedro? Zuk beste erdia, bion artean bai. Osatuko dugu.
Bai, uste dut hau dala berak egin duen agian irugarren edo laugarren arean deitzen zan
bai, 2005-an zeian izten, ez da?
Bai. Bai. Eta disko pare bat gutxienez
bai, bai. Bi eginak ditu seguru. Hau irugarna eta igual bakarkako lehenbiziko, ez da?
Lehenbiziko, bai. Uste dut, bai, etze. Bueno, ba, laguntzaileak baditu Jimmy Arrabit perkusio jolea eta Itxaso etxe beste basu jolea, berak Borja Estankonak jotzen du gitarrak eta ahotza bere konture bebai, jakine. Eta bueno, kantu guztiek euskeraz, bueno, bat izan ezik, badago
bai,
kantu
bat
gaztelaniaz, eta gainontzeko bederatziak euskeraz, eta badago bideoklip bat be, hor leku bat, beste, zera, bosgarren kantu bategaz, dausen kantuen artean, bat aukeratu dau, bideokliparekin, bideokliparen zat, eta narrasti magikoa entzungo du orain, disko honetatik, Estankona izeneko disko honetatik. How iconically arched the eyebrow pluck, how Vaseline's now ironically even highbrow critics rush to her defense, and she's spinning in the spotlight, but increasingly confused about the
she finds herself wrapped up in. Who is in this skin? She's living all alone.
Bada, Borja Estankonaren azken diskoa, Estankona izena daukana, disko horretatik kanta bat entzun dugu, baina jarraituko dugu datozen asteetan, ba, beste zenbait entzuten narrasti magiko izan da, eta agian Pedro deitu ere ingo dugu, ez da, Borja,
bai,
nahi balu,
bai,
gitarra da guzti etorritek, ez da, beste behin hemen eduki genuen, oso gusto egon ginen, arean taldeko partaidea ez derarik, eta arren, arrazoi handiago, ez da.
Karriko du kontatzeko, zera zertan da bien, eta bebai kanturen bat, igual, gure badau, berak, zuzenean guaz, egiteko hemen, estudionetan.
Guk egiten duguna ja da, bueno, bere lanaren aurkezpena, Estankona diskoa salgai daukastuela unok, benetan merezi duen mutila eta diskoa. Gaur goiztean zer diren gauzak, Pedro? Ez gara ados jarri, zuk Paul Simonen disko ekarri duzu arratsaldean, eta nik Garfunkelena ipini dute goizean, biek osatzen zuten bikote ahaztezin bat. Txina komunista gogor ertsi hartan ere, euren diskoak entzuten ez diren, nik hori behin irakurri nuen, eta gobernuak ez tekien nola gelditxu ez da, batez ere Bridge Over Troubled Water egin zuten ian, eta hor, gobernuak ez da gizatagatik, ze diskorretan ez dago ezer galerazteko modukorik, baina, bueno, ez zuten nahi mendebaldetik zetorralako edo dena elakoagatik, eta alata guztiz ere, txinatarrek bikote honen berri eduki zuten. Bi gizona handi, baina bata bestea baino apur bat handiagoa musikari dagokionez, ez da, Paul Simon jauna.
Bai, 60 hamarkadan batez ere bikote moduan izin ziren ikurra handi bet, ez da, mundu osoan. Guretzat bai, batez be 69an, 70an, 71an, Bridge Over Troubled Water, LP famatu hori kaleratu zanean, hori zin zan.
Munduko salduena izan.
Salduena, urte asko, ba, igual zera, ba, mitxak, itzen da, izan Michael Jacksonen Thriller kaleratu arte, izin zan salduenetariko, ba, baina horretzen naiz, zerrendetan, Inglaterrako New Musical Expressen zerrendetan, zera, LP hori geratu zan bai, betiko. Eta bederatzi, uste dut kaleratu zana, eta 5-6 urte geroago ondino zegoen top 10.
Bai, eta kuriosoa da, ez da gizen bat urte, 40 igaro dira arrezkerota, eta gaur egun entzun, eta oraindik ere, egunean dagoen disko da, balio
bai,
duen disko
bai,
da.
Bai, ni uste dut kantuenak ziren bertan, eta, bueno, gero entzungo du kanturen bat, igual Simonan Garfunkelena, baina harinago Paul Simonen disko berritik, So Beautiful o So What izeneko, zede berri honetatik, entzungo dugu ba kantu bet, pasaden astean, uste dut lehenengokoa, entzungen duen Getting Ready for Christmas Day, kantu ederra, eta orain The Afterlife izeneko beste kantu bat entzungo du disko honetatik, bizitzaren ondokoa.
Maiatzak 31 aste artean arratsaldeko 6:00 eta kafean tzukian. 3. gazte antzerki topaketak. Kurkuluxetan antzerki eskola eta sopelako anderdeguna ikastolarekin. Doako sarrera. Kafe antzokiaren ekitaldia. Bidertzean kafean tzokian. Deitzen didaten. Maiatzak 26 ostegun eta gaueko 9 tardietan. Bidertzean eta Napokeiria taldeen kontzertua. Sarrerak 5 € balio du kafean tzokia eta kafeantzokia.comeko resolmentan 8 txardaldegian eta horren erdia zenbat garen lagura izan ezkero. Kafean tzokiaren kontzertua.
After I died and the makeup had dried, I went back to my place. No moon that night, but a heavenly light shone on my face. Still I thought it was odd, there was no sign of God just to usher me in. Then a voice from above, sugar-coated with love, said, let us begin. You got to fill out a form first, and then you wait in the line. You got to fill out a form first, and then you wait in the line. Okay, a new kid in school, got to follow the rule, you got to learn the routine. Whoa, there's a girl over there with the sunshiny hair, like a homecoming queen. I said, hey, what you say, it's a glorious day. By the way, how long you been dead? Maybe you, maybe me, maybe baby makes three, but she just shook her head. You got to fill out a form first, and then you wait in the line. You got to fill out a form first, and then you wait in the line.
Mm-hmm. Judah and Moses and all the noses from narrow to flat. Had to stand in the line just a glimpse of divine. What you think about that? Well, it seems like our fate to suffer and wait for the knowledge we seek. It's all his design, no one cuts in the line, no one here likes a sneak. You got to fill out a form first, and then you wait in the line. You got to fill out a form first, and then you wait in the line. After you climb up the ladder of time, the Lord God is near. Face to face in the vastness of space, your words disappear. And you feel like you're swimming in an ocean of love, and the current is strong. But all that remains when you try to explain is a fragment of song. Lord, is it Bebop-a-Lula or Oompa-ba-Goo? Lord, Bebop-a-Lula or Oompa-ba-Goo?
Paul Simon bere ohiko kantaerarekin, baina ez ohiko estiloarekin. Diskotik diskora honek asko aldatu izan baitu, ez da? Nahiko kamaleoia izan da.
Bai, baina,
baina estilo bat mantendu du.
Era berean, bai, kantatzean, batez be, nik uste dute abotzaren, bere, ez da, igual, abotza handi bet, Paul Simonena, baina badago esaugarriren bat, eta bai. Badakigu, Paul Simon, ba, badabiltan.
Bere ala kantuan azteaz bat
erabakigu. Bere ala, ez da, konturatzen gara, norden. Bueno, ba, Simon eta Garfunkelen kantu bat be, entzungo dugu, Goizez Garfunkel, gero Simon, orain biok batera. Lehengo gunean ikusi nuen berriro pelikula zahar bat, Itxulie izenekoa, The Comeback, hori Sarafianek ez, norki, bueno, ba, aktoreak izin ziren John Boyd eta Jane Fonda, eta Bruce Dern, irurak, Old Hall Ashby da zuzendaria, egin zauena bebai Woody Guthrie-ren biopik. Pelikula horretan ba, badago gazte bat, John Boyd, elbarritua, bueltatzen da Vietnango gerratik, eta bueno, ba, Itxulie da hori, ez da, gerratik zelan bueltatzen direzen, eta zelan bueltan dausenean, elbarrituak, bueno, ba, konturatzen da, bera, ba, ze gauza absurda izan da, bera joatea horra, egitea gauza batzu.
Oso pelikula,
bai, unkigarria da, benetan, bukaeran esaten dau, bera gainera hasi da, hasieran, bueno, tipoa dago oso desorekatua, eta gero, ba, Jane Fondak laguntzen dio, Jane Fonda da militar profesional baten emaztea, eta bere gizona Vietnamen dago bebai, baina maitemindu egiten da gizon honekin, bolondresan moduan da bilenean, ospital batean laguntzeko elbarrituei, eta mutil horrek hasten da gero ba, lan egiten eskoletan eta itxaldiak emoten ba, salatzeko gerra hori eta gerra orokorrean eta gerra konkretu hori, eta berak ba, bukaeran zezaten da, eta ze astokeriak egin zituen bera Vietnamen zegoenean, zelan horrekin ja bizimodu osorako ba biziko izango da eta inoiz ez dago izango pakerik eta hori guztia. Eta bueno, pelikula horretan banda sonora oso polita da, 60 hamarkadako kantuak, Rolling Stones, Bob Dylan eta Simon eta Garfunkel bebai. Eta aukeratu dut Simon eta Garfunkelen kantu bat pelikula horretan, pelikularen hasieran entzuten dugun kantua. Hauze da Bookends. Ia, lehen aipatu dugu Bridge Over Troubled Water. Bookends izin zan apur bat harinago kaleratu zuten kantua. Ontxe badago prest, Bookends. Bookends.
was and what a time it was, it was a time of innocence, a time of confidences. Long ago it must be, I have a photograph. Preserve your memories, they're all that's left you.
Laburra bezain polita, Pedro. Minutu bai. Tardi, eskaz, baina segundu guztiak probetxagarriak.
Kantu fina Bookends theme izenekoa. Pelikula horretan itxuli izeneko The Comeback, pelikula horretan zegoen kantu bat beste askoren artean. Ba, banda sorora beteta dago pelikula horretan kantu honekin. Bueno, ba, Gabiz gerrari buruzko zerak ez kantua, baina bueno, esan duguna pelikula horri buruz eta bar, eta bueno, jarraituko dugu apur bat lerro honetatik, eta Bob Dylanekin, Simon & Garfunkel, apur bat harinago, hasi izan Bob Dylan, New Yorken bebai, eta Bob Dylan in Concert, Brande University, 1963, disko barria dugu, CD barria, kaleratu dutena, oingitxi orain aste batzuk, zazpi kantu dauz, grabatu zirenak zuzenean, maiatzaren 10ean, 1963an, Brande Universitatean, Massachusetts, Waltham, Massachusetts estatuan. Momentu garrantzitsu bat Bob Dylanen ibilbidean, 1963an, maiatzean, uda aurretik ondino, bere bigarren diskoa kaleratu barik, grabatua, baina kaleratu barik, lehenengokoa esan, arrakastatxoa izan, kontzertuetan gero eta arrakasta handiagoa, baina ondino bigarren diskoa kaleratu behar zan, eta hortik aurrera dana gainera osoarin bihurtu zan zera arrakastatxoa Dylanentzat. Kontzertu honetarako aukeratu zauen errepertorioa zazpi kantuak ez ziren ja grabatuak zirenak disko berrirako, bat izan ezik, orain entzun dugu kantu hori, oso kantu berak erabiltzen zuen Bob Dylanek garai hartan, finger pointing songs, nolabait izango zan, kantu mota bat, atzamarrez
adierazgarriak,
eta ziren nolabait kantu topical songs esaten da ingelesez, eta kantu protestak edo
topical songs
esaten dute, bai, topical songs diren nolabait, bueno, ba, gai bati
ingurukoak,
baina sarritan dire olako zehozer salatzekoak. Eta Masters of War izan da oso kantu gerraren kontrako kanturik eta honenetarikoa inoiz egin dena, eta ondino gaur egun Dylanek egiten dago kantu hori. Lehengo gunean irakurri nuen Dylan horrelakoa da. Antza egin zuen kontzerturen bat orain, ez dakit zenbat urte, baina gitxi, West Pointen, Estatu Batuetako
Akademia Militar
Goimaiako Akademia Militarrean kontzerturen bat, eta bertan egin zuen Masters of War.
Oso ondo inian.
Kontzertua emon bai, diru hartzeko, eta gero emon ziren,
merezit
zutena. Masters of War da benetan kantu eder bat, hitzak oso onak dire. Eta hauze da, zuzenean egin zuen gau hartan Brandeisen, 1963an.
Come, you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the guns, you that hide behind the walls, you that hide behind disks. I just want you to know I can see through your masks. I you that never done nothing but built to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. Then you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire. Then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion as young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that can ever be hurled. Fear to bring children into the world. Both threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know to talk out of turn? You might say that I'm young, you might say I'm unlearned, but there's one thing I know. Though I'm younger than you, that even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die and your death will come soon. I'll follow your casket by the pale afternoon, and I'll watch while you're low your deathbed, and I'll stand over your grave till I'm sure that you're dead.
West Pointen ese sí que cuartel, caserna eta militarrek dituzten zera eraikin guztietan, ba nik esango nuke astean behin entzun beharko luketen
bai.
Kantua itzulpen ta guzti, gara, hain dira analfabetoak eta jakinak ze ez dute zer ulertuko, baina
bai.
Bueno, itzuliko diogu.
Bai, bai, Masters of Wars oso kantu ederra da, irakurri behar dire, entzun behar dire hitzak, ze benetan gerra zelan salatzen den oso oso zuzena, salaketa eta proposa salaketa hori, ze negozioa den azken finean gerra
munduko
lehen guztiak
batzuentzat. Datuek erakusten duten, ez?
Mm-hmm. Bueno, ba 1 2 3 4 bat bi hiru lau The Roots of the Ramones, Mojo aldizkarirekin pasaden hilean kaleratu zuten bilduma. Entzun genituen kantu batzuk, barriagoak, euren belaunaldikideak, Johnny Thunders and the Heartbreakers, bebai ustu Dictators, entzun genuen, New York Dolls, apur bat. Baina hauek The Shangri-Las, izin zan, nesken taldea, iruroiko amarkadakoa, Phil Spectorren zera, Phil Spector izin zan, edo barri unitz, Mortonen zera taldea, eta eurek egin zuten kantu bat Give Him a Great Big Kiss, moiozu musu handi bet, gero Johnny Thunders and the Heartbreakersek, Johnny Thundersek egin zauen distorsio bat, Give Him a Great Big Fix, esaten zuen, jonki famatua, Johnny Thunders, beraz musu hori bihurtu zan, fije edo piko bat, eta hause da jatorrezkoa, The Shangri-Lasek egin zutena, Give Him a Great Big Kiss.
When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. Here comes my guy, walking down the street. Look how he walks, with a dancing beat. Thick wavy hair, a little too long. All day long, he's singing a song.
Hauek izin dire, The Shangri-Las. Pasaden astean, Omar Aportuondo eta Txutxo Baldezen disko berria grabatu duten disko berri honetatik, entzun genuen, kantu bat, bolero bat, jakina, esta tarde bi jober, Winston Marsalis egin, kantu edarrak, guri bolero gustatzen zizkigu.
Niri asko. Behar bada ez dakit, etxean entzun ditugulako.
Bai, hori da, ez dakit, nahi eta ezain beste, baina nina mari asko gustatzen zizkion boleroak, eta bazuen diskoren bat, olako disko zahar bat, eta inoiz ipintzen zuen boleroren bat, etxean, eta bueno, garai baten ez gendun entzuten, bolero, baina gero denboraz
gero itzulina
berreskuratu egin dugu bolero, eder hauetan dagoen, ez da
sentimentua,
da romantizismo era onean, ez da gauza zera
merkea
eta ere gitziago, Omar Aportuondo, kantaria handia benetan, Kuban egonden azkenengo hamarkadetan eta kantarik handiena, eta gero Txutxo Baldez, piano jole maizu be, aparta benetan. Bueno, disko honetan egin dute Beethovenen Claro de Lunagaz, baita Julio Gutiérrez Kainazen Llanto de Luna izeneko boleroarekin, olako zera kantu bat prestatu egin dute, eta hauxe da, entzungo duguna, Llanto de Luna izenekoa.
llanto de luna en las noches sin besos de mi decepción. Sombra de penas, silencio y olvido que tiene mi hoy. Llaga de amor que no puede sanar si me faltas tú. Ebria canción de amargura que murmura el mar. ¿Cómo borrar esa larga tristeza que tiene mi hoy? ¿Cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú? ¿Cómo vivir así en esta soledad tan llena de ansiedad de ti? Noches sin besos de mi decepción. Sombra de penas, silencio y olvido que tiene mi hoy. Llaga de amor que no puede sanar si me falta. Ebria canción de amargura que murmura el mar. ¿Cómo borrar esa larga tristeza que tiene mi hoy? ¿Cómo poder olvidarte si dentro, estás tú? ¿Y cómo vivir así en esta soledad tan llena de ansiedad de
bi hauek batera, bi hauek batuta gauza txarrik ezin egin, eta gauza ederrak besterik egiten ez dakite, eh? Omar Portondo eta Txutxo Valdés. Txutxo,
eta Omar Antxutxo. Eta Ludwig van Beethoven, be, izan du hor. Azpian, ze Beethovenen doinu bat.
Ze ondo jotzen duen Txutxok, eta ze ondo kantatzen duen Omar.
Bai. Bueno, hauze da, Fall Roots aldizkarian kaleratu zan, aldizkariarekin kaleratu zan, horrein jaia bete batzuk, eh? Zede bildu duma bat, eta bertan zegoen Amparo Sánchezen kantu, eta Amparo Sánchez Amparanoiakoa, gero Amparanoia taldea desegin zan, eta Amparo Sánchez izenpean, nire uste dut orain Inglaterran aspalditik, baina oin be Inglaterran oso osea, ospe handia lortu zuen, eh? Eta kontzertuak egiten ditu sarritan. Da, beraz, da, Inglaterrako bai, kantari ona da, Amparo Sánchez, eta jarratzaileak dituen, ez, Inglaterran kaleratu zuten, Inglaterrako aldizkari honetan, bilduma honetarako kantu bat Amparorena, Sé que no sé, izeneko kantua, entzungo duguna.
Sé que no sé, sé que no sé, sé que no sé, sigo aprendiendo. Sé que no sé, sé que no sé, sé que no sé, no sé, pero siento que una sola noche puede ser tan larga y tan corta. Lo sencillo no es fácil de ver, y lo sencillo es lo que importa. La vida es una muerte, viene sin avisar. Te mira de frente cuando se lleva a los demás. Tengo la esperanza en un cajón, llamando que la recuerde. El beso de mi primer amor y los hijos de mi vientre. Sé que no sé, sé que no sé, sé que no sé, sigo aprendiendo. Sé que no sé, sé que no sé, sé que no sé, no sé, pero siempre. Y no deja curar las heridas. Donde hubo tanto fuego, quedan brasas encendidas. Con nuestro saco de piedra se pasan los días, pasan unos y otros vuelan. Con el sol de tu sonrisa, tengo miedos en mis noches, luces en mis días. La lucha y los colores de mi triste alegría. Sé que no sé, sé que no sé, sé que no sé, sigo aprendiendo. Sé que no sé, sé que no sé, sé que no sé, no sé, pero siento. Sé que no sé, sé que no sé, sé que no sé.
Filosofian murgildu zaigu kantu honetan Amparo Sánchez, sé que no sé, badakit, ez dakidala ezer. Arako filosofo arke esan zuen bezala.
Mm-hmm.
Bueno, ba hortxe, Roots zeretik, bildumatik, 35. Aletik hartutako kantua izan da hau. Eta Pedrok esan digunez, ba, Ingalaterratik dabilkigu eta saleturik, salerik badu.
Mm-hmm. Bueno, urrengokoa Albert Lee izango dugu, Albert Lee gitarjolea. Datorren hilaren bukaeran, ekainaren bukaeran, izango dugu Bilbon, talde honekin, Hogan's Heroes izeneko taldearekin, eta, bueno, kantutxo bat entzungo dugu, eta urrengo asteotan bebai ekarriko dugu berriro Albert Lee. Gitarjole fina, rock gitarjolea, baina badu bere zera repertorioan country eta blues eta rock and roll eta bueno, estilo askotako musika. Bost urte izin zan Eric Claptonen lehenengoko, bueno, bigarren kasu honetan gitarjolea, laguntzaile nagusia, eta Live at Budokan, oso LP famatu, LP bikoitza, Eric Claptonek grabatu zuena Japonian, bertan egon zan Albert Lee, garai hartan zegoen berarekin, eta nik uste dut hori izin da, nire ustez, Claptonen bandarik eta onena, Albert Lee-rekin zegoenean, biok batera zirenean, hori da niri gehien gustatzen zaidan Eric Clapton. Albert Lee aurretik eta geroago George Fame-ekin aurten behi izan gendun hemen Bilbon, George Fame teklatu jolea eta kantari ospetsua eta berarekin egon zan, bere taldean, eta bueno, Albert Lee egon da talde askotan. Eta azkenengo hamarkadan edo badau alde batetik Hogan's Heroes taldearekin eta eurekin izango dugu Bilbon, eta bestetik Bill Wyman Rolling Stones basujole oiaren taldean, zera Bill Wyman's Rhythm Kings talde horretan ere badabil. Hasieran esan zuten Bill Wyman Bilbora etorriko zala talde horrekin, Donostian egon zan, ustut, beste urte batean, baina azkenean kontzertu hori ez da gauzatu, eta horren truke ekarriko dute Albert Lee eta Hogan's Heroes. Live at Montre daukagu hemen CD bat, grabatu zana orain 15 urte edo Montre, zera, jazaldian, eta disko kontzertu horretatik, disko honetatik hartuko dugu Tear Stained Letter, beraz Malkos zera, zikindutako ezin da esan, baina bustitako gutuna, Richard Thompsonen kantu famatua, berak idatzi zauen kantu hori, ba, bere zera banaketari buruz, Richard eta Linda Thompson banatu egin ziren, eta disko oso bat egin zuen Richard Thompsonek honetaz, gainera nahiko disko gogorra, batez be Lindaren zat, eta bertan zegoen kantu hori, Tear Stained Letter izeneko kantu famatua.
It's bitterly deep. makes me nervous, it gives me the highs. Waiting for a kiss from a bunch of eyes. Thought that I could feel better. Right through the door came a tear-stained letter. Oh, oh, love, love, love. Cry, cry, if it makes you feel better. Set it all down in a tear-stained letter. Oh, oh, love, love, love. Cry, cry, if it makes you feel better. Set it all down in a tear-stained letter. Oh. Set it all down in a tear-stained letter.
Gitarra indartsuak, hementsuak eskaini dizkigutenak, Albert Lee eta Johannes Heroes taldeko lagunek, Richard Johnsonen tema edo kantu honetan, gutunaren gainean isuritako, bustitako, Marcos bustitako gutuna, hobeto esan da. Hori izan da, azkena, laster sartuko gara monografikoan, Amet Arden, izango dugu, Kaiun musikaren, musikagilea edukiko dugu, azken minututan, baina oraindik Pedro, zer ingo dugu, ja, berarekin hasi edo...
Hasiko gara, kantu bat entzungo dugu, azteko gure monografiko txiki hori, Amet Ardeni buruzkoa, eta gero, apur bat kontatuko dugu, berari buruz, dakiguna, eta, bueno,
eta bide batez Kaiun
musika apur bat aztertu, nortzuk izan ziren Kaiun, nortzuk dire, ondino ez dire desagertu, baina, bueno, nahiko gutxituak beti zindire, baina gaur egun aregileo. Ondino mantentzen dute euren hizkuntza, euren kultura, baina nik uste dute orain ja urte batzuk irakurri nuen arriskuak desagertzeko arriskue badagoela, ezta? Handia mantentzen badute eskolan irakaskuntza frantsesez ondino, baina hori dago arriskuan eta horrekin batera segurazki desagerpena. Baina bueno, musika bai mantentzen dutela eta bueno, gero izango dugu hainbeste zera, hausak kontatuko ditugu, euri buruz, entzuko dugu kantu bat, Madame Atzen izenekoa, Ahmed Arden, kantaria eta eskusoinu jolea, soinu txikia, diatonikoa, jotzen zuena, eta Dennis McGee gitarjolearekin, 1929 grabatu egin zuten kantu hori, Madame Atzen. Thank you.
faster than my desire. What a pity to have you in the bed, man. What a pity to have a bed, you don't have a man. Vaman, ale, me don't love me, man. Vaman, ale, me don't love me, but what you
Keijun musika, faduretako musika ere, esan genezake, ez da? Hau ez etorri baitziren Kanada aldetik, ez da?
Bai, no Eskoziatik.
No Eskoziatik, bera leku guztietatik.
Bueno, harina Frantziatik, bai. Ziren Atlantiko osoa. Nik uste dut, beti entzun dute, eurek asko etorri ziren Frantziako ipar aldetik, Picardi eta zera, Parisetik gorantz dausen zera zonaldetatik, eskualdetatik joan zirela gehien bat Kanadara, bueno, Nova Eskoziara. Hori izin zan, ez dakit, historia dut zondo ezagutzen, gara hartakoa, baina gerra bat egon zan, Inglaterra eta Frantziaren artean, ezta? 18. mendean.
Bai, zakonekelik.
Usted. Bai. Eta horren ondorioz, Nova Eskozia geratu zan Frantziarako, bueno, zati handi bet, nik uste dut, Quebec bar.
Bai.
Osoa, o sea, zati frantsesa, Kanadako zati handi be.
Ekialdea.
Hori da. Hori Frantzia, Inglaterrarako gerra bukatu zenean Inglaterrak irabazi eta hori. Ba geratu ziren Frantziak zituen lurraldeekin eta horren ondorioz be Frantziarrak zera kanporatuak izan ziren, bertatik. Uh-huh. Eta bueno, bueltatu barik Frantziara, aukerarik, ez?
Giza hauek are gehiago.
Bai, ba, hasi ziren berantza, zera, ekialdeko kostaldetik, Kanada osoa, sartu ziren Estatu Batuetan.
Baina Egiptoren pare, leku guztietatik, bialdu eta ez dituzten.
Hori da, eta azkenean ailegatu ziren buelta osoa emon, zera, hegoaldean Mississippi ibaia gurutzatu eta beste aldean padurak ziren
inork nahi ez dituenak
eta bertan geratu ziren, bai, hori da apur bat akadienzen akadia zan euren lurraldea Kanadan eta akadienze hortik dator Keijun izenekoa zera, izena eta eurek bazuten zuriak ziren, frantsesak ziren, frantsesez egiten zuten, eta bazuten esklabuak be, baltzak, eta eurek jotzen zuten lotuta, keijun musikarekin oso lotuta zegoen, zaideko izeneko musika, azken finean country eta bluesarekin gertatzen den moduan badaukago keijun eta zaideko, eta bueno, ame Arden zera, bi aldetan, ez da, bera ame Arden mestizoa zan, hemen argazki honetan ikus dezakegun moduan, eta bueno, ba kaijun izin zan berak egiten zauen musika, baina garai hartan esan ezberdintzen, ez da, kaijun eta zaideko, geroago nolabait bananduko ziren bideak, baltzen musika eta zurie musika, bi estiloetan musika tresna funtsesko bat izin zan beti eskusoinua, emeretzi garren mendetik aurrera jakine, eta ba hori zin zan bebait amet Arden musikatresna. Bueno, beste kantu bat, 1929an sei kantu grabatu zituen guztire, entzun dugu Madame Atzen, Tont Alin, hauze da bigarrena. Bagabize Ahmed Ardenen grabazio zaharrekin, Ahmed Ardenek grabatu zituen 34 kantu, 1929an hasita eta 34 arte, beraz 5 urteko tarte honetan egin zituen bere grabazio guztiak, eta bueno, bera izin da dudarik gabe keijun musika estilo honetan sortzailea eta egon den eta musikaririk ahondiena agian. Bueno, beste kantu bat entzungo dugu, hogeita bederatzikoa, 1929an grabatu zuen Two Step bat, kantu guztietan, urte honetan grabatu ziren kantu guztietan, Dennis McGee-rekin batera, Ahmet Arden eta Dennis McGee, bikote moduan grabatu zituzten, eta Two Step Dennis da urrengoko kantua.
Keion musikaren maizuetako batekin gabiltza gure monografiko honetan, gaurko monografikoan, Ahmet Arden eta ahots paregabeko gizona zen, eta alaxia etortzen zitzaion berari bere sasoian denbora hartan. Eta hainbat eta hainbat anedota daude berari buruz, Pedro, kontaiguzu zergatik esaten, zergatik agertzen diren bi hitz hauek, estia, hani, an, lemon eta limoia.
Eta limoia, bai. Bueno, gizona ho Ahmet zera Arden, ba, ikusten entzuten ari garen moduan, abotz haundiko kantaria zan, bere garaian, bere ibilbidez esan luzea, 1980an gutxi gora bera, jaio zan ez dakigu, no. Zehatz, eta, bueno, ba, grabazio hauek egin zienerako, ba, bera zan, 30-40 urte, ia, harinago kantaria izin zan jakina, eta arrakasta haundikoa, bai batxuetan, bai bai Louisiana, zera, Kaiunen herrietan, baita Texasera joaten zanean, edo ondoko lurraldetara joaten zanean, Ahmed Arden, Dennis McGeerekin, bere laguntzailearekin, ba, kriston arrakasta zuten, ahots handia zuen, jendea geratzen zan, harrituta horrelako kantari bat ikustean, eta Ahmed Arden, era berean, bera oso, oso arro zegoen bere ahotsaz, eta beti zuen emanaldietan, tabernetan eta jaialdietan, era holako erromerietan bai, egiten bai. Zuen lan bera ez antxokietan, Buske. Eta beti zuen berarekin limoia eta estie, kantuen artean, zera, hartzeko, limoia sukue, eta
zaintzen,
hori da, zaintzeko, beraz, bazan olako kantari bat, bere kantaeraz oso, oso arro zan bere artistasun hori. Eta bueno, bera, beste aldetik, mirestekoa da bebai, eta ze suerte daukagun, ze horri esker, aukera dugu gaur egun, egun urte zide pasatu, baina ba, ia, entzuteko kanta hauek. Bueno, egon ziren New Yorkeko disketzetan, ba, olako ejecutibo batzuk, talent scouts joaten zirenak estatuz estatu, estatu batuetatik musikariak eta kantariak biltzen eta grabatzen, eta batzuk erabaki zuten Kejun kantari hau, hain zuzen Ahmed Ardenen kantuak merezi zutela, grabatu behar zirela, naiz, eta segura eski rentablea ez izan, ba, naiz, blues eta country kantu batzuk saltzen zire, asko, be, baina...
Kejun musika oso pobreak.
Oso pobreak. Kejunak beti zindire pobreak, imaginatu gainera garai honetan, gabiz justu eta hamarreko krisi aldi haundi horretan, langabezian gehienak, bueno, ba, zera, nekazariak ziren, oso, oso pobreak, eta ez zuten, zeurezki, salmentak txikerrak ziren, baina hori eta guztiz, eurek pentsatu zuten horrelako musika merezi zauela grabatzea, eta horri esker, eurei esker, badaukagu gaur entzuteko
altxor, aukera hori. Altxor, hau, zta?
Bai, bueno, ba, entzuko dugu beste kantu bat, hogeita bederatzikoa, urrengokoa izango da, tu este, beste tu este bat, tu este pausubiko,
dantza
dire, dantza mota bat, bai, Arden eta Magike grabatu zutena, 1929an berriro, Two Step de Prairie Sole.
Hogeigarren mendearen hasiera hartan, musikari handi bat izan zen Estatu Batuetako hegoaldean Cajun musika egiten zuena, eta haren grabazioak garai batekoak 1929-tik 34 bitartean egindakoak bat disko honetan bildu dira, eta holaxe deitu diete The Complete Recordings of Ahmet Arden, eta gu horiezek entzuten ari gara. Bueno, diskoak badu beste izen bat, bai, oso polita dena, pero...
Mama, I'll be long gone, eh? Ama
luzerako joango naiz, ezta?
Luzerako joango naiz, bai, bai, bai. Eta hau da, bueno, hau da lehenengoko bai. Eze atala, Tomkin, disketzea, Tomkin's Square deitzen da, New Yorkeko disketxe bat, eta Long Gone Sound Series, hau da lehenengoko zera, bilduma, atara dutena, beraz, aspaldiko soinuak izeneko ba, seriek edo grabazioak, bai.
Lehen aipatu duzu zortea, ezta? Ba, bai. New Yorkeko diskoetxe horretako arduradunak bertara joan, Luzien aldera joan, eta grabazioak egin zizkioten ez, ba, gaur egun entzun dezakegu bere musika, eta bera nolakoa zen jakin, egin zioten argazki bati esker, gordetzen dugun argazki bakarrari esker. Bestela ez baikenuke jakingo nolakoa zen beraz,
da? Egia da. Robert Johnson adibidez, orain gitzir arte, topatu egin ziren bi argazki, baina hainbeste urtetan ez geneukan aurpegi bat Robert Johnson entzat, orain hamarkada bat edo, agertu ziren azkenean bi argazki, eta orain badaukagu, eta Ahmet Ardenen argazki bakarra hauxe da. Bueno, hori gertatzen da blues jole askorekin, garai hartako, eta bueno, batzuen argazkirik ez dago. Eta dagoenean sarritan pare bat edo bat bakarrik, eta normalean hauek ziren egiten zirenak publizitaterako diskoak egiteko lako katalogotxoak edo horrelako gauzak edo poster txiki batzuk ipintzeko dendetan egiten zan, sarritan zan grafikoa marrazkiak eta oso marrazki finak batzutan, eta argazkiak begiten ziren, eta horrexegatik badaukagu Ahmet Ardenen argazki hori hemen daukagu argazki hori. Ez dago beste pertsonekin, ez dago erreferentziarik, baina gizon txikia zan, bai, ahotz handikoa, baina oso txikerra zan, bai. Bera jaio zan, esan dugun moduan, pasade mendearen ez, emeretzigarren mendearen azkenengo hamarkadan, azkenengo urteetan, ez dakigu zehatz noz, dakiguna da bere aitite amamak esklabuak izan ziren, bere aita eta ama ez, baina aitite eta amamak esklabuak izan zirela, bera izin zan nolabait olako musikari ibiltariak, gehienak horrelakoak ziren garai hartan, bai blues, bai country, bai kaitxun mundu honetan. Eskola moduan etxea izan zuten, musika ikasi zuten etxean bertan edo auzokideekin, baina ez eskola batean, baizik eta etxean egindako musikariak ziren. Arden zera egon zan bere lehenengoko urteetan, ikasi zauen musika egiten Basil izeneko zonaldean, herrian, eta zonalde horretan Louisianan, baina gero hortik be badakigu mugitu zan Baju Paduren arlo ezberdinetatik, Preiri bebai, Preiri dire larrak, badauz padura, gero badauz larrak bebai, ganadua dauzen lekuetan, eta Texasera be joan zan, Arden ibili izan Texasetik. Badakigu bere eskusoinua Monarke markakoa zala, eskusoinu txikerra, estilo honetakoa, hemen daukagu, ez da argazki, da irudi bet, baina bueno, ba, lehenengoko trikitilariek be estilo honetakoak zituzten. Eta bueno, ba, askoz gehiago ez dakigu, berari buruz. Beste gauza batzuk bai, gero kontatuko dugu, baina bitartean entzungo dugu azkenengo pieza bat, 29-koa, kasu honetan balsa da, Le Vals AAB izenekoa, berriro ere Denis Magirekin.
cruzar con manos de la a pasar por una rave más más a tu lado y de
indarra zitzaion falta, argi dago Ahmet Agdeni bere kantuetan kriolerak, frantsesez egiten zituen, bere frantses berezi horretan egiten zituen kantuetan. Hemen ibili gara, ze musika tresna entzuten diren, eskusoinu bat, bi...
Nik txarto esan dut, lehen esan dut gitar jolea. Egia esan Dennis McGee baditu gitarraz egindako grabazio batzuk ez Ahmet Agdenekin, baina hemen berak egiten dagoena da bibolina.
Bibolina.
Hemen daukaguna da bibolina, gainera kaiunen artean bibolina eta eskusoinua ziren musika tresna funtsezkoak, eta Dennis McGee egiten dagoena da bibolinarekin. Bai, musikatresna bakarra, eskusoinu bakarra, Ardenena, gehi Dennis McGee-ren bibolina. Uh-huh. Bueno, kontatu dugu berari buruz, apur bat zelan sortu zan, parekatu aldugu Charlie Pattonekin. Charlie Patton izin zan nolabait Ahmet Agden zan moduan keijun musikarako, bluesarako. Biak bazuten aman komuna gauza batzuk. Horretaz aparte oso txikerrak ziren biek, Charlie Patton be gizon txikerra zan, mestizoa be bai, Charlie Pattonen kasuan, Choctaw estatu batuetako bertakoak ziren, bere familiakoak be bai, baltzak eta indioak eta bertakoak, eta Ahmet Agden be bai nik uste dut bazuen, holako herentzia bat. Inoiz komentatu dugu zelan hainbeste bluesman kasuan, hori gutxitu egin da, ez da inoiz aztertu, baina badu garrantzia handia. Eurek beti pentsatzen dugu, mestizoak esaten dugunean, zurien eta baltzen artekoak, baina ez bakarrik. Indioak be, bizi ziren eta bizi dire, eta gainera hegoaldean leku batzuetan ondino baziren nahiko komunitate handiak. Bueno, Charlie Pattonekin bazuen aman komuna beste gauza batzuk bebai. Biok hil ziren nahiko gazte, eta bien nolabait ibilbidea izan zen bukaera tragiko izan zauena. Egia esan, Charlie Pattoni buruz egon ziren kontakizunak, agian izala zera labankada, zera hilda izin zan, neska baten amoranteak izahuela, Robert Johnsonekin gertatu zan moduan. Azkenean ez da horrelakoa izan, segurazki Charlie Pattonek, Pattonen eriotza izin zan, bihotzeko baten ondorioz, Charlie Patton alkoholikoa zan, oso gazte hil zan 40 urterekin, baina esaten dute ematen zauela 80 urteko agure bat zala. Ahmed Ardenen eriotza askoz tragikoagoa izin zan. Badakigu, 20. Egon zan olako zera istripua ezin da izan, ez zan istripua izan, ezin zan zera eraso bat berak pairatu zauena. Hemen ikusten dugun moduan, hegoaldean, eta hori ez kaiunen artean bakarrik, beltzen artean bebai eta zurien artean, zan nahi dut baltzak eta zuriek elkarrekin bizi ziren, bazegoen segregazioren bat, baziren jakina jerarkiak. Bai, baina elkarrekin ibilten ziren be nola bait, eta musika egiten zuten elkarrekin. Hemen ikusten dugu haurek gehiunek dire, hemen ikusten dire baltza batzuk eta zuriek. Bueno, kontua da, olako jai batean, festatxo batean, Ahmed Ardenen izin zan jotzailea, eta Andra batek emon zion berari zera, holako eskupainu bat edo zera
izerdia lehortzeko,
bai, hori ze eta ba berakartu zoen, eta festa horretan egon ziren zuri batzuk, baina ez komunitate hartakoak, kanpotik etorritakoak, bueno, eurei iruditu zitzaien gauza onarte zinezala, eta egin zuten aizin zan, kontzertua bukatu zanean jarraitu egin zuten Ahmed Arden, eta bakarrik zegoenean jipoitu egin zuten era basati batean, eta itzi zuten erdi hilda, berak izan zauen olako zera derramea buruen isurie, eta geratu zan musika ez egiteko modukoa. Badakigu ezanil, Ahmed Arden ezanil horretaz, baina eroan behar izan zuten olako zera editetze batera, eta horrelako leku batean egon zan hil arte urte batzuk geroago, horrelako asailun, horrelako barnati daitze zen.
Zarretze batean.
Bai, horrelako leku batean, eta hil zan 1940 gutxi gora bera, urte batzuk geroago. Bada os historiak, agian ez dire benetazkoak, hemen esaten dute, eskapatu egin zala, hortikan zera asailun etxe horretatik bueltatzeko bere Akadiara, bere zonaldera. Hori ez dakigu, baina kontua daia musika inoiz berriro ezin izan zauen egin zera horren ondorioz. Beraz, hori izin zan Ahmed Arden kantari eta musikari haundi honen amaiera, bukaera. Baina, bueno, guk badakigu ondino musika pilo bat daukagu, gaina, aste honetan eta datorren asterako igual bebai. Gabiz orain, 2010ko grabazinuekin, entzungo dugu orain, One Step de Chame, 1980ean grabatutakoa. Bibolina, Denis Magui, eta eskuzuinua Ahmed Arden.
Thank you. something, nothing you get, a cup of Capri Sun. Oh, mon soudain coureur, what a femme from the jamais, the barati, misatin, crapas, mirita, cafe.
Musikan askotan gertatzen den bezalaxe, honetan ere, Ahmed Ardenen kasuan ere, hor badago alako elkarrizketa moduko bat, ez da, ahotsa eta tresnaren, musika tresnaren artean, batak esan eta besteak erantzuten dio, eta gero momentu batean, kantoren momentu batean, batu egiten dira, eta elkarrizketa bikoitz hori sortzen dute. Polita, benetan.
Bai, bueno, ba, esan dugun moduan, Ardenen izan zuen eraso hori, eta batzuek esaten dute gainera egun horretan, bueno, zelan geratu zan, altzatu zan, eta ba, hain gaizki zegoenez, kotxe bat harrapatu egin zuen.
Uf.
Bueno, kontua da, bera geratu zan, esan dugun moduan, hemen esaten dugun
ezin
moduan.
Duta,
bai, komprehensioen galdu zuen, ezin ez berba egin, ez ulertu, ez musika egin aregitxiago geratu zan, benetan guztiz lelotuta bai. Bueno, ba, Gabiz 30-ko grabazioekin, Ondino Magirekin, zera, bibolina eta eskusoinua, orain entzungo dugu beste One Step bat, One Step do Berlin izenekoa. Bueno, ontxe, ba Gabiz, ze kompaktarekin, eta kaso honetan ez da batxutan egiten dugun moduan pirateatzen dugula, hau da, zuk esan duzun moduan jatorrizko edizinoa, New Yorketik etorritakoa, orain aste batzuk, ze hau da disko barria, udaberri honetan, kaleratu dute New Yorken bilduma barria, Mama, I'll be long gone. Ba, Gabiz, zaiatzen, badago prest, eh? Hauxe da, One Step do Berlin, 1980-an.
Thank you.
fe ta di ma we pa che ne porti u di te te pa lu ga ta Pour faire plaisir à tes parents, toi tu fais la
urte gutxian, baina kantu asko grabatu zizkioten berari eta horri esker, ba, gaur egun entzun ditzakegu denak urtez urte ari gara. Azkenengo hau 30ekoa izan da.
30ekoa dire, orain entzuten abizenak, berak grabatu zituen 29an 6 kantu. 6,
hori da, hori izan
da. Sí, sí, 5 entzun du, 6 izan ziren guztire, 10 kantu 30ean orain gabiz hauetariko batzuk entzuten. Beraz, beste 18 edo grabatu zituenak gehienak 34an. Eta hor bukatu zen bere ibilbidea, kontatu dugu zelan. Dennis McGee, Bibolin jolea, geroago, bueltatu zen musikara, esan nahi dut grabazinuetara, 60ko hamarkadan, bueltatu egin zen. Eta beti, osea, malenkolia osoz kontatzen zauen Dennis McGee bere ibilbidea garai hartan, bi hamarkada, hiru hamarkada arinago izandakoa, Ahmed Ardenekin. Eta, bueno, hori hurrengo programarako izango dugu aukera entzuteko Ahmed Ardenen lenguzua, Bosek Arden, bebai, grabatu egin zituen kantuak geroago, askozaz geroago, eta bueno, ba, Ahmed Ardenen eragina oso handia izin zen, Irele Lejun eta Irele Lejunen semea bebai eskusoinu jotzailea, eta bueno, ba, olako urrengoko beraunaldietan Ahmed Ardenen joera izin zen funtsezkoa, olako zera sortzaile bat, musikaren sortzaile
maizu izin zen,
maizu bat izin zen guztientzat. Bueno, orain blues bat entzungo dugu, 30ean bebai, eta Dennis McGee, zera, Bibolin jolerekin, grabatu zuen Ahmed Ardenet Blues de Basil izeneko kantua.
Comment tu vas, tu whispers pas, tu fais, tu te parades pas, t'as mort de faim. Tu whispers pas, je sais tu veux parler, tu veux m'en aller, pas qu'elle va pas de temps. Thank you. esto se guapa si pun curar ma que traco tanto el rato guante pa
Keijun musika, Keijun jendearena eta jende horren argazki bat ere ageri da barrualdean, disko zoragarri honen barrualdean, eta asko adierazten du horrek, ezta Pedro, ba egurre ez egindako txabolatxo bat da, denda moduan ipinita daukatena, kartel eta guzti, baina harri batzuen gainean eutxila dago, hori lehenengo eta bat, metro erdiko tartea dago hor, eta eskailera moduko txo bat, eta bertan salgai, ba bueno, denetarik ardoa, arrautzak, ezer besterik, oliaskoa, eta beraiek antxe aurrean, aurpegi serioa, serio arraio daudela hortxe, argazki atera behar dietela, eta bueno, ba, orduko bizimoduaren eta gizarte horren erakusgarri, argazki hau gelditu zaigu, eta bueno, ba, benetan, kokatzen du diskoak, diskoak duen garrantziari, garrantzi handiago ematen dio honek, ezta? Nola baita, garai hartako bizimodu hartan, halako musika egiten bazuen, baitzuen, amet agden gizon handi honek.
Bai, bueno, nik uste dut ja beste azkenengo kantatxoa, bai, gaurkoz, igual datorren astean ondino, ze azken finean agden bere kabuz bakarrik eta Bibolin Jolerik gabe egin zituen grabazioak, hogeita malaukoak dire, gaur ez dugu entzun, beraz nik uste dut datorren astean gutxien ez beste ordu erdi edo, bai, emongo diogu agden honi, zera, bere musika entzuteko, baina oin entzungo dugu beste kantu bat, hogeita amarrekoa, hauxe da zera, balz bat, balza, entzungo dugu, balz de Opelousa izenekoa.
Oh, ti fai, da pa che ti mangia premi di,
T'as passé me donner ta main, t'as parti en pleurant. Oh, titi, mon titi, m'aurais jamais marié. Oh, c'est la peur de voir ça, t'avais pas vu moi.
Denboraren larroan mutur batetik besterainoko bidea egin dugu gaurkoan, hasi gara orain dela gutxi berrikitan ateratako diskoekin, eta besteak beste, Peter Hamillena, Borja Estankonarena, edo Paul Simonen azken diskoa, eta mende bat atzera egin dugu denbora niaia, mende oso bat, eta amez Ardenen musika, Kainjun musika ezagutzen ibili gara, ia hiru ordu ordenez, datorren astean segitzekotan. Edo?
Bai, ze, geratu zaigu apur bat borobiltzeko, badauze ondino kantu batzuk entzun behar ditugunak, eta kontakizuna apur bat borobiltzeko be, datorren astean bukatuko dugu Ardenen monografiko hori.
Horiek eta beste, horiek eta gehiago, datorren astean, urrengo emanaldian, soinugela honen urrengo emanaldian, aste ona pasa ez da zuela, eta gogora ez da zue, hemen izango gaitu zuela datorren astean ere.